Deschideți la Evrei, capitolul 6. Aceste două lecțiuni sunt, sunt lecții de concluzie. Ne vom uita la contextul imediat al pasajului pe care l-am avut în studiu, și anume Evrei 6, de la 1 la 3. Acum ne uităm puțin, doar puțin, peste granițele acestui pasaj. Iar data viitoare, era să zic joia viitoare, dar data viitoare ne vom uita într-o lecție finală chiar la întreg contextul epistolei către Evrei. De obicei se procedează invers, de obicei se începe cu o privire de ansamblu, cu temele mari ale cărții, cu ideile principale, cu structura cărții, și apoi se merge spre textul pe care îl ai în atenție. Noi facem puțin diferit, sau de fapt facem exact invers, și așa că pentru aceste două lecțiuni o să vedeți de ce mi-am propus să ne oprim la contextul imediat apropiat al pasajului din Evrei 6, 1 la 3. O să vedeți despre ce este vorba. Iată ce spune textul. De aceea să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Deci pentru multe, multe întâlniri, săptămâni, acesta a fost pasajul la care ne-am oprit. Și am luat fiecare doctrină, fiecare învățătură de bază de aici și am dezvoltat-o puțin. Iată acum ce spune textul mai jos. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Amin. Amin. Deci, lecția se intitulează Zidit pe temelie și e prima parte a acestei lecțiuni, partea întâi. Ultima lecție se va numi Zidit pe temelie, partea a doua. Cum să privim, iată, în context, acest pasaj complicat, delicat, controversat și care face până în ziua de azi subiectul atâtor discuții. Și anume, cei care au gustat, cei care au fost luminați, cei care au avut parte de Duhul Sfânt și care totuși au căzut și este cu neputință să fie aduși din nou, să fie recuperați, să fie salvați. Cum să înțelegem asta? Până să ajungem exact la text, câteva lucruri de cadru și de fixarea cadrului în care ne situăm. Și anume, trebuie să știm de la bun început că această epistolă a fost scrisă evreilor. Evreilor din diaspora, evreilor credincioși, evreilor creștini, așa? Și anumite teme din această carte sunt special adresate pentru acești evrei care pricep bine despre ce este vorba. Și anume o să observăm, dacă citim cu atenție epistola, că apare ca o temă călătoria, viața ca o călătorie. Și asta pentru evreu rezona foarte frumos, pentru că el își aducea aminte de călătoria evreilor din Egipt până în Canaan. Apoi, se pune foarte, foarte, și asta capitolele 3 și 4. Apoi, în capitolele 8 și 9, de exemplu, se pune foarte mult accent pe comparația dintre preoția lui Melchisedec, adică preoția lui Iisus Hristos, și preoția levitică, preoția aronică, preoția de sub lege. Se face comparația aceasta. Se vorbește chiar despre cortul lui Moise. Deci, se vorbește unor evrei care pricep aceste lucruri. Pentru ei, asta face sens. În mintea lor, imediat, conexiile se produc și se face lumină. Și sunt două mari teme. Prima vorbește despre Hristos care a venit să-L descopere pe Dumnezeu, să-L reveleze pe Dumnezeu, să-L reveleze pe Tatăl și a făcut-o, spune autorul către evrei, mai bine decât toți profeții la un loc, capitolul 1, versetele 1 la 3, mai bine decât îngerii, capitolele 1 și 2, și mai bine chiar decât Moise, capitolul 3 cu 6. Acum noi doar amintim lucrurile acestea, poate ne revenim asupra lor data viitoare, la ultima lecție, dar acum ca să înțelegeți cadrul. Apoi al doilea lucru pe care îl spune autorul, zice evreilor creștini, care ați devenit creștini, nu vă întoarceți înapoi la religia iudaică, la legea lui Moise. Nu face sens să vă întoarceți, pentru că puse față în față preoția lui Hristos, marele preot Hristos, marele arhiereu Hristos, și care este și mare preot și este și jertfă, comparat cu preoția lui Levi, comparat cu preoția aronică, este mult mai bună și este mult mai sus. Este superioară. Asta este tema pe care o dezvoltă epistola cu precădere. Capitolul 3, versetul 1, capitolul 4, versetul 14, capitolul, până la capitolul 8, versetul 6. Deci o să găsim mereu această temă pusă serios în discuție. Apoi a doua mare temă este că li se spune acestor evrei să fie vegheatori, să fie atenți. Li se dă un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare. Se vorbește despre persecuțiile prin care ei au trecut și persecuțiile care încă îi așteaptă. Despre cum au suferit ei la început și se pare că acum au obosit puțin și e puțin o situație spirituală diferită cu ei, dar autorul epistolei folosește această ocazie și această carte ca să-i încurajeze, să-i îmbărbăteze. Și le spune mereu, nu vă lăsați, ridicați-vă, împotriviți-vă, voi încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Mi-aduc aminte cum erați când ați primit Evanghelia, mi-aduc aminte cum ați suferit cu cei care suferă, mi-aduc aminte cum ați primit cu bucurie răpirea averilor, prin câte ați trecut, acum rămâneți tari în credința voastră, rămâneți, îmbărbătați-vă. Deci și tema aceasta se poate observa cu precădere și o putem cu ușurință găsi între temele mari. Acum, ce spune capitolul 3, versetul 8 și capitolul 3, versetul 12, spune că acești evrei care au ieșit din Egipt și au plecat din robie și au trecut Marea Roșie și au trecut 40 de ani prin pustiu, Acești evrei au avut o stare și o caracteristică anume, și anume se revoltau mereu, erau nemulțumiți mereu, erau rebelioși, cum spunem noi. Aveau o inimă rea și necredincioasă, spune textul din 3:12, 3:8. Inima împietrită. Să aveți grijă să nu aveți inima împietrită, spune autorul. Să nu fiți ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. 3:12. O inimă rea și necredincioasă care poate să vă despartă de Dumnezeu. Da? Foarte interesant acest lucru, pentru că înțelegerea aceasta ne pune bazele pentru ce vrem să analizăm noi și la ce vrem să ne uităm. Această stare de împotrivire și de rebeliune caracteristică evreilor prin deșert a început în pustia Sin și apoi la Masa și Meriba, dacă vă aduceți aminte, Exod, capitolele 16 și 17. Iar au fost undeva la vreo 10 mari asemenea rebeliuni. Și ultima și cea mai mare, rebeliunea finală, răzvrătirea finală, a fost în Numeri, capitolele 13-14, la Cades Barnea. La Cades Barnea, unde erau la granița cu Canaanul, da? Puteau să intre. Aveau un raport foarte bun, în sensul că Dumnezeu este cu ei, în sensul că Dumnezeu le va da biruință. Este într-adevăr pământul despre care Dumnezeu a vorbit. Curge lapte și miere și au adus de acolo dovezi, au adus niște mostre și foarte, foarte impresionante erau, că le aduceau așa, pe umeri. Dar au adus și un raport legat de oamenii care stau acolo și în urma acestui raport, cele 10 iscoade au adus un raport de descurajare, pe când Iosua și Caleb, 2 din cele 12, au adus un raport de încurajare. Și atunci poporul s-a răzvrătit. Și atunci a fost răzvrătirea care a pus, cum spunem noi, cireașa pe tort. Asta a pus capac. Și Dumnezeu a zis, gata. Gata. De data asta am decis. Cei de la 20 de ani în sus, în vârstă, nu vor intra în țară. Și n-au intrat atunci și a urmat călătoria, și a urmat peregrinarea, și a urmat o perioadă de creștere și maturizare. Apropo de tema de duminică seara, o să o avem și noi în această seară, este foarte importantă, este chiar în centrul temei noastre. Și Dumnezeu a spus, s-a încheiat. Aici, la Cades Barnea, s-a încheiat, pur și simplu, s-a terminat. Vedeți, de fapt, autorul în capitolul 5 vrea să le spună ceva despre preoția lui Melchisedec. Și în timp ce le vorbește despre cât de bună este preoția lui Melchisedec și ce valențe spirituale are și ce promisiuni mari are și ce autoritate spirituală mare are comparată cu Levi și cu Aron, autorul se oprește dintr-o dată și zice, de fapt nu pot să vă spun, de fapt nu pot să mai continui pentru că nu puteți să pricepeți. Îmi dau seama că deja vorbesc despre niște lucruri pe care voi nu le asimilați, pentru că sunteți, cum? Imaturi, sunteți copii, ar trebui să fiți învățători. De fapt, cândva ați pornit bine, ați fost plin de râvnă, dar acum v-ați lenevit și v-ați făcut greoi la minte și la pricepere. Sunteți imaturi, trebuie din nou să vă duc la lapte, la mâncarea copilașului, ceea ce nu e normal. Și pur și simplu nu mai continuă și nu mai poate continua să le vorbească despre aceste lucruri. Așa că, în acest context, trebuie să pricepem pasajul cu cei ce au gustat, cei ce au avut parte, cei ce au fost luminați, și totuși au căzut. În acest context a răzvrătirilor poporului evreu, de fapt, acest tablou rezonează perfect cu pasajul și o să vedeți că la acest tablou se face oarecum referință, dar asta pricepe numai dacă ne uităm bine de tot în context, dacă înțelegem frame-ul și cadrul larg al pasajului, așa cum este el așezat. Și iată câteva repere. Când spune, de exemplu, versetul 4, că au fost luminați odată, acolo este, în limba greacă, este cuvântul fotizo și este luminarea aceasta care poate fi o luminare pasivă sau o luminare pe din afară sau, și mai bine, se dorește a fi o luminare a inimii, o luminare a sufletului, o naștere din nou, o iluminare prin Duhul Sfânt. Ce a fost luminați odată. Și vă aduceți aminte Exod 13, versetele 21-22, Exod 14, versetul 20. Ce spune despre poporul evreu prin deșert? Domnul mergea cu ei și ziua erau acoperiți cu un nor, cu un stâlp de nor și noaptea erau luminați cu un stâlp de foc. Și între ei și egiptenii era acest nor care îi proteja și acest nor care îi conducea și acest nor care îi călăuzea. Deci imediat evreul, citind pasajul, citind epistola, pricepea. Când spunea au fost luminați odată, el făcea foarte clar conexie cu textul din călătorie. Pentru că tot ce vorbește înainte, capitolele 2, 3, 4, 5, creează acest context. Apoi, au gustat darul ceresc, iar în Ioan 6:51 știm cum Domnul Iisus, chiar făcând referință la această mană căzută din cer, a spus, nu Moise v-a dat-o, ci Tatăl meu vă dă și v-a dat adevărata pâine. Eu sunt adevărata pâine, 6:51, da? Eu sunt adevărata pâine. Ori Exodul 16:35 spune, 40 de ani mana n-a încetat în pustiu, 40 de ani. Știți când a încetat? Când au intrat în Canaan, atunci a încetat. Până atunci au tot primit din cer și au tot gustat. Deci evreul imediat pricepea, au gustat darul ceresc, au gustat pâinea care vine din cer, au gustat mana aceea, e vorba de acea mană. Sigur că s-a întâmplat adesea să fie, Dumnezeu le-a dat prepelițe din cer, Dumnezeu le-a dat apă din stâncă. Exod 17:1-7 este acel episod cu stânca și stânca din experiența la intrarea în pustia Sinai, da? Vă amintiți? Deci pentru evreu făcea sens acest cadru, acest tablou. Apoi spune versetul 4, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Ori nu doar Moise avea peste el Duhul Sfânt, nu doar Aron, nu doar Maria, ci la un moment dat au fost 70 de bătrâni care au primit Duhul Sfânt și care erau în cetate și care s-au în tabără și care s-au adunat pentru ca să fie conducători spirituali și ca să fie înzestrați, cum l-a învățat socrul său pe Moise și i-a spus, nu-i bine ce faci, că nu poți duce așa, trebuie să fie niște oameni care să te ajute. Și peste oamenii aceștia Dumnezeu a turnat Duhul Său cel Sfânt. Iosua la un moment dat a zis, vezi că n-au venit la adunare doi, mai sunt prin tabără și profețesc. La care Moise ce-a răspuns așa de frumos? A zis, să dea Domnul să fie toată tabăra asta, toată adunarea lui Israel, o adunare profetică. Deci, când spune că au fost făcuți părtași Duhului Sfânt, sub acest aspect, ei au experimentat în călătoria lor prin pustiu, numărul 11, versetele 16-30, când Duhul Sfânt a venit peste cei 70 de bătrâni. Apoi, versetul 5, au gustat cuvântul bun al lui Dumnezeu. Ori Domnul vorbea cu poporul și poporul s-a îngrozit și a zis, știi ce, Moise, să-ți vorbească numai ție și vii tu și ne spui și noi vedem ce facem cu ce ne spui tu. Că e altceva când să se spună, vezi că Dumnezeu cu tunete și fulgere a vorbit sau vine Moise de pe munte din când în când și ne explică niște lucruri. Poate că i s-a arătat, poate că nu i s-a arătat, poate că e numai interpretarea lui, poate că e ideea lui, poate că n-a înțeles el bine și lasă loc de maneuver, lasă loc de făcut tot felul de alte, artificii. Ori, ce spune foarte frumos diaconul Ștefan în predica lui martirică, o predică care l-a dus la moarte martirică, spune Fapte 7:38, zice ceva foarte frumos și fundamental, spune: Moise este acela care pe munte, cu îngerul care îi vorbea, a primit de la Dumnezeu cuvinte vii. Cuvinte vii. Știți, noi zicem, legea, niște legi acolo, niște tradiții, niște forme, niște ritualuri, niște așa, niște nu știu cum. Ei, Ștefan când le spune părinților și le spune teologilor și fariseilor și toți la cei, el intrase în conflict cu sinagoga cirenienilor și asta l-a dus și a culminat în marea confruntare și în predica aceea și așa frumos prezintă Ștefan și spune, de fapt, știți ce este acolo? Moise a primit cuvinte vii de la Dumnezeu și ni le-a dat nouă. Deci, au gustat cuvântul bun al lui Dumnezeu, Exod 20:1-17. Nu doar că au primit legea pe muntele Sinai, ci Moise de atâtea ori a primit din partea Domnului, uite așa să faceți, uite, ăsta e drumul, uite, pe aici trebuie să mergeți. Asta e răspunsul lui Dumnezeu, asta e soluția lui Dumnezeu. Și ei au primit cuvântul acesta. Adică le-a fost dat. Ce au făcut cu el? Bine știm ce au făcut cu el. Și apoi, tot în versetul 5, puterile veacului viitor. Și sigur că aici Exod 24, de la 1 la 10, vorbește de faptul că Dumnezeu a făcut, nu numai că le-a dat legea sau le-a dat porunci sau le-a dat cuvântul, cuvinte vii, dar Dumnezeu a făcut un legământ cu ei. A făcut un legământ cu ei, foarte clar. Și când e vorba de acest legământ, Epistola către Evrei va face lumină și va explica foarte frumos 8:10, 10:16 și va spune, nu ăla e legământul. Legământul, adevăratul legământ, e ăla pe care Dumnezeu îl va face cu omul și va pune legea lui unde? În inimă și în minte. Ăla este. Îl va face părtaș, îl va face parte din comuniunea cu Dumnezeu și în relația lui cu Dumnezeu. Și Evrei 2:3-4 vorbește și spune, zice, de fapt, ce vom face noi în fața unei mântuiri așa de mari, vestită chiar de Domnul Iisus Hristos și apoi de apostolii săi? Deci, cuvântul acesta și părtaș la puterea aceasta a veacului viitor. Și imediat autorul ne spune în versetul 4 că Dumnezeu întărea mărturia aceasta a Domnului Iisus Hristos și a apostolilor. Cum? Prin semne, prin puteri, prin minuni și prin darurile Duhului Sfânt. Deci, evreul care asculta, evreul care citea această epistolă și care vedea despre cum se pune problema aici, imediat pricepea și avea o proiecție și avea o oglindă din Vechiul Testament la care trebuia să se uite. Și așa cum am spus, avem de-a face cu această ultimă rebeliune la Cades Barnea. Foarte interesant ce este acolo, când s-au răsculat din nou și Dumnezeu a zis gata, de data asta s-a terminat, de data asta am hotărât și am judecat în dreptul lor și nu vor intra în țara promisă. Foarte interesant este că spune Numeri 14, de la versetul 40-44, că răsculați aceștia s-au sculat a doua zi, dis de dimineață, și au zis așa, ne suim pe munte și ne ducem să luăm țara. Așa spune, iată textul. S-au sculat de dimineață, s-au suit pe vârful muntelui zicând, iată-ne, suntem gata să ne suim în locul pe care, de care a vorbit Domnul, că ce-am păcătuit. Moise a zis, fiți atenți cum pune problema, Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti, nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru. Veți cădea uciși de sabie odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va mai fi cu, nu va fi cu voi. Ei s-au îndărădnicit, o formă mai veche la traducerea Cornilescu, adică li s-a împietrit inima, adică au devenit așa ca românii îndărădnici și încăpățânați și știu eu, Înțelegeți ce vreau să spun, cum este natura omului în general, când nu vrea să asculte, și zice, ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui. Și nu mai citesc, dar spune apoi în context că au venit amaleciții și cananiții și i-au tăiat în bucăți. Pur și simplu a fost judecata lui Dumnezeu. Acum, când textul spune că este cu neputință la oamenii aceștia să fie noiți din nou și să fie aduși din nou, nu este cu neputință la Dumnezeu, nu asta spune. Adică Dumnezeu nu mai vrea să ierte, Dumnezeu nu mai vrea să-i schimbe, Dumnezeu nu mai vrea să-i mântuiască, s-a decis Dumnezeu așa și nu mai vrea. Nu asta este neputința. Neputința este a lor din cauza că sunt foarte, foarte imaturi spiritual. Asta e contextul. Problema nu este la Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea să-i primească, nu vrea să ierte, Dumnezeu s-a săturat și dă îi zdrobește de stâncă și a terminat cu ei. Nu, o să observăm, o să ne uităm la text mai atent și o să vedem că, de fapt, imposibilitatea aceasta este a lor de a asculta și de a se pocăi. Pentru că Moise spune, degeaba acum vă ridicați să mergeți, degeaba acum spuneți, am păcătuit, aia nu-i pocăință. Voi în toți anii aceștia trebuia să creșteți spiritual și trebuia să fiți la un nivel spiritual la care să se poată discuta cu voi. Ori nu se poate discuta cu voi. Asta este contextul. Voi faceți ce vreți voi, spune Moise. Ați făcut totdeauna cum ați vrut voi. Și problema nu este că Dumnezeu nu vrea să vă mântuiască sau nu vrea să vă ducă în Canaan sau nu vrea să vă izbăvească. Nu, problema este că fiind așa imaturi și prunci, nu se poate lucra cu voi la nivelul la care ar trebui să luați țara în primire și să purtați războaiele Domnului și să ascultați de ce vă zice Dumnezeu. Nu se poate. Nu aveți capacitatea, pur și simplu. Și problema nu este la Dumnezeu, problema este la voi că nu vreți să creșteți. Nu vi se pare că rezonează cu oameni care zeci de ani vin în adunare, ascultă zeci de mii de predici, stau cu minte și frumos în adunare, dar când te uiți la viața lui spirituală, zici, ce a făcut omul ăsta, domnule, că n-a crescut în tot timpul ăsta? Cum n-a crescut? Cum e în starea asta? Ce s-a întâmplat cu el? Sunt câteva variante de interpretare atunci când se face analiza acestui text. Eu am să trec foarte rapid peste ele, dar se cuvine să vi le spun, pentru că acum vă întâlniți cu pasajul acesta și acum îl avem în atenție, chiar dacă într-o măsură relativ începătoare sau încă într-o lecție în forma ei introductivă la text. Și anume, sunt patru poziții. Este poziția arminiană, așa se numește, de la un teolog, Iacob Arminius, un teolog olandez care în timpul reformei a dezvoltat această învățătură și această convingere, conform Apocalipsa 3:5, se spune foarte clar, cel ce va birui nu-i voi șterge numele din cartea vieții. Și atunci, cel ce nu va birui, prin consecință și prin implicita înțelegere, se ajunge la înțelegerea și la claritatea că acest nume din Cartea Vieții se poate șterge. Deci accentul în poziția lui Arminius cade pe responsabilitatea celui mântuit. Cel mântuit are responsabilitatea de a veghea, de a se ruga, de a fi atent, de a-și duce până la capăt, de a se lupta, de a crește spiritual. Poziția opusă lui Arminius este poziția calvinistă. Este un alt teolog francez de data aceasta, Jean Calvin, și el vine cu extrema cealaltă și spune că nu, odată mântuit, forever mântuit. Eternal security se numește asta în limba engleză, și că mântuirea nu se poate pierde. Și textele cu care lucrează calviniștii sunt în special Ioan 10, 28-29, nimeni nu le va smulge din mâna mea, Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Aici accentul cade pe Mântuitor și pe faptul că Domnul Iisus are completa responsabilitate să-i țină. Și pot ei să meargă prin câte bălării merg și prin câte, știu eu, ups and downs and roller coaster și câte sinusoide în viață, Domnul îi ține. Și poate cad pentru o perioadă, poate alunecă pentru o perioadă, poate au perioade din acestea de cădere, dar până la urmă, nu știu cum, Dumnezeu are responsabilitatea să-i mântuiască și îi mântuiește. Asta e poziția calvinistă. A treia poziție este poziția ipotetică, adică o poziție imaginară care spune că nu este posibil să cazi, dar dacă s-ar întâmpla să cazi, să știi că nu o să poți fi recuperat și salvat din nou. Și spune că de fapt nu se poate și este un oxymoron, este un contrast, o contradicție de termeni și dacă le spune acestor oameni să aibă grijă să nu cadă, dar de fapt ei nu pot să cadă, avertismentul nu face sens, nu? De ce să-i spui, de ce să-i tragi un avertisment dacă avertismentul nu face sens, că de fapt ei nu pot să cadă? Atunci de ce să ne mai tragi acest avertisment? Apropo, Charles Spurgeon era unul din fanii acestei poziții. Oricum, accentul cade pe ipoteza că acest argument ar putea sluji ca avertisment. Adică tragi un semnal de alarmă și le spune oamenilor, totuși aveți grijă, aveți grijă. Nu se poate cădea, pentru că Domnul nu vă lasă să cădeți, nu o să cădeți niciodată, dar totuși aveți grijă, pentru că dacă cumva se întâmplă, nu mai aveți nicio șansă să fiți recuperați. Apoi vine poziția a patra și poziția a patra este poziția anacronică. Ce este poziția asta anacronică? Adică este o poziție care spune, de fapt, ăștia n-au fost mântuiți niciodată. Ăștia despre care e vorba aici, ăștia, ei numai pe din afară, numai arată că sunt pocăiți sau că sunt creștini, dar ei nu sunt de fapt creștini. Ei au niște semne exterioare, dar înăuntru niciodată n-au fost născuți din nou, înăuntru niciodată n-au experimentat metanoia, nu s-a produs în ei nicio transformare și asta este. Deci vorbim despre oameni care arată credincioși, dar numai pe din afară și pe dinăuntru nu sunt. Au fost influențați de Evanghelie, dar ca și Iuda, n-au fost mântuiți. Și atunci, avertismentul pentru cine este? Căci dacă li se spune să nu cadă și ei n-au fost mântuiți, de unde să cadă dacă nu-s mântuiți? Înțelegeți care-i simpla logică a acestui argument? Dacă nu-s mântuiți și dacă n-au fost niciodată mântuiți, ce avertisment le faci să aibă grijă să nu cadă? Pentru că n-au de unde să cadă de vreme ce încă n-au fost mântuiți. Deci, dar în cazul acestei poziția a patra, poziția anacronică, accentul cade pe religia exterioară, religie fără schimbare lăuntrică. Cine sunt, o altă întrebare, cine sunt cei care au căzut în această apostazie? Cine sunt cei care au căzut în această apostazie? Cei la care le scrie autorul către evrei sunt evrei creștini. Deci nu le scrie cuvântul care îl dă Domnul Iisus, de exemplu, în Evanghelie, privitor la hula împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Este un cuvânt care îl adresează fariseilor și cărturarilor, adică unor oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și care nu cunosc pe Hristos și care nu l-au primit niciodată pe Hristos. Dar textul din Evrei 6 se adresează evreilor încreștinați. Cine sunt ei? Cine sunt aceștia? Oricum am vrea să forțăm textul într-o parte sau alta sau să-l ducem, poate cum ne-ar place sau cum ne-am gândit, Textul spune foarte clar că aceștia sunt cei care au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și au fost născuți din nou. O să vedeți cele cinci trepte, pentru că se prezintă cinci trepte pe care ei au urcat în sus. De fapt, iată în Matei 13 cu 20, Matei 13 cu 22, Matei 13 cu 23, se vorbește despre sămânța aceea, sămânța bună care cade în pământ și spune într-o instanță, este cel ce aude cuvântul, îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el. Matei 13 cu 22. Aude cuvântul, dar îngrijorările înneacă cuvântul și cuvântul ajunge neroditor. Matei 13 cu 23. Aude cuvântul, îl înțelege, aduce roadă, 160-30. Și iată să observăm, sunt cinci trepte în sus. Cinci trepte în sus. Textul arată urcarea lor. Foarte interesant și foarte atent să fim. Textul nu va vorbi cât de tare au căzut. Și nu amintește în ce păcat au căzut. Ca să nu lase loc de niciun fel de speculație și niciun fel de discuție. Păi dacă caz în curvie, asta e mortală. Din asta nu mai poți să-ți revii. Dacă caz în beție, dacă știu eu, caz în ucidere sau nu știu, să facem noi lista. Nu ne dă nicio șansă să facem lista. Ne spune doar că sunt cinci trepte pe care ei au urcat. Sunt cinci trepte în sus. Și spune așa, versetul 4, prima parte. Cei ce au fost luminați odată, Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Ei au fost expuși la lumină, au fost expuși la Hristos, au fost expuși la Evanghelie. Și luminarea aceasta înseamnă că au primit cuvântul, înseamnă că lumina aceasta a lucrat într-o măsură în ei. În ce măsură? Nu pune rigla pe ei să zică cât a lucrat. Dar este partea de luminare, este partea de naștere din nou, este partea de regenerare, care poate fi în discuție. Apoi, versetul 4, partea a doua, partea B. Cei care au gustat darul ceresc, și am citat deja, Ioan 6:48, eu sunt pâinea vieții. Ioan 6:54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața. Deci au gustat darul ceresc, au gustat din Hristos, au primit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul viu, cum spune Ștefan le vorbește lor despre o proiecție în Vechiul Testament a cuvintelor vii pe Sinai. Dar Dumnezeu a făcut ca Domnul Iisus Hristos, cuvântul, să se întrupeze și să vină cuvântul viu, să umble printre noi plin de har și de adevăr. Și au gustat darul ceresc. Apoi, partea a treia a versetului 4, cei ce s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și asta din nou subliniem, Ioan capitolul 3, nașterea din nou, Roman capitolul 8, înfierea prin Duhul Sfânt, Luca 24, botezul cu Duhul Sfânt, îmbrăcarea în puterea de sus, despre care Luca va vorbi în 24 și în fapte 1. Deci, au fost făcuți părtași Duhului Sfânt, au experimentat anumite nivele sau faze de trăire și de experiențe cu Duhul Sfânt. Apoi, versetul 5, prima parte. Cei ce au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Cei ce au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Ioan 6:63. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Ceilalți 70 sau câți au fost, s-au dus, s-au supărat, s-au potignit, Domnul s-a întors, a zis, nu plecați și voi, și a zis, nu ne ducem, nu ne ducem, pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Și Domnul a spus, aici nu e vorba de carne și sânge, ei au înțeles greșit, ei s-au potignit. Cuvintele mele pe care vi le spun sunt Duh și viață. Și aceștia au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Apoi sunt multe texte aici, gustați și vedeți ce bun este Domnul și cuvântul viu al lui Dumnezeu, cuvântul plin de viață, de sănătate. Au gustat puterile veacului viitor, partea a doua, versetului 5. Ioan 14 cu 12 merge până acolo încât Domnul Iisus spune așa: cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Deci aici nu e vorba că, știi, e vorba numai de ce se întâmplă tainic în inima ta, e vorba numai de la botez păstorul își pune mâinile pe capul tău și primești Duhul Sfânt și asta este, cam la asta se rezumă. Nu, Domnul Iisus vorbește foarte clar și foarte puternic despre faptul că acel credincios primește puterea Duhului Sfânt și gustă din puterile acestea ale veacului viitor și se manifestă în viața bisericii aceste lucruri. Am citat deja Evrei capitolul 2, unde spune Domnul întărea cuvintele lor și iată semnele care însoțiau și iată ce spune aici în Ioan: vor face și ei lucrările care le fac eu, vor face altele și mai mari. Despre ce e vorba aici? Este vorba de vindecări, este vorba de învieri din morți, este vorba de eliberări de demoni, este vorba de faptul că biserica trebuie să ducă exact aceeași lucrare pe care a dus-o Domnul Iisus. Asta este frumusețea doctrinei penticostale, asta este frumusețea și învățătura bisericii apostolice, a bisericii penticostale, pe care unii nu o înțeleg sau unii o interpretează cum vor sau cum li se cade sau cum se pricep. Dar a gusta din aceste putere a veacului viitor și lucrarea Duhului Sfânt vorbește foarte clar despre exact ce a făcut Domnul Iisus Hristos, exact asta continuă să practice și să facă Biserica lui Dumnezeu în secolul 21. În Cluj, în Anaheim, în Norvegia, în Australia, oriunde pe planeta asta, asta e Biserica Apostolică, asta e Biserica lui Dumnezeu, care manifestă aceste daruri și aceste lucrări ale Duhului Sfânt. Acum, mă grăbesc puțin să vorbim despre ce înseamnă că răstignim din nou pe Hristos. Atunci, zice versetul 6, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie răstignit. Ce înseamnă pentru un creștin să răstignească din nou pe Domnul Iisus Hristos? Când eu păcătuiesc, și păcătuiesc cu voia, de fapt, păcatul meu pe care îl săvârșesc, știind că e păcat, știind ce fac, alegând să fac lucrul acela, păcatul meu strigă: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Nu este problemă atunci când pe cineva îl calc din greșeală și zic: scuză-mă, n-am vrut să te calc, n-am fost atent. Da? N-am vrut, mă iertați, vă rog frumos. Te duci pe lângă un trecător pe stradă sau în mașină sau unde ești, da? Și din greșeală îl calci pe picior și îți ceri mii de scuze și zici: n-am vrut, n-a fost intenția mea. Dar este o altă situație când plănuiești cum să-l calci, când să-l calci, în ce fel să-l calci, în ce context să-l calci și cât de multă lume să știe cum tu îl calci. Și acest păcat este un păcat pe care îl faci conștient și îl faci deliberat și acest păcat și orice alt păcat, eu am folosit numai analogia cu călcatul, dar poate să fie o grămadă de alte lucruri, când săvârșim acest păcat și când săvârșim păcatul, este ca și cum am striga: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. De ce apostatul acesta sau cel care a căzut sau cei care au căzut, pentru că o să mai observați un amănunt, un detaliu extrem de important în pasaj, autorul folosește pluralul. Au fost luminați, au gustat, au avut părtășie, au fost au avut parte cu Duhul Sfânt. Și folosește pluralul, pentru că evreul tot timpul face trimitere la acei din deșert, la cei care au ieșit din Egipt și s-au dus în Canaan. Luminarea lor, hrana lor, cuvântul care l-au primit ei, legământul care s-a făcut cu ei și care totuși au murit. Și care totuși n-au intrat și care totuși n-au putut fi salvați. Nu pentru că n-a vrut Dumnezeu să salveze, dar ei n-au vrut să asculte. Aici este chestiunea, aici este problema. Apostazia aceasta este starea de păcat în care mă complac și în care rămân. Și nu vreau să mă pocăiesc. Refuz. Nu că vreau să ies, frate, am o problemă, te rog să mă ajuți. Postește cu mine, plânge cu mine, găsește 7 bărbați, găsește pe cineva cu inimă, ajută-mă să ies din mizeria asta, din lanțurile astea, vreau să scap. Nu se poate pe un asemenea om să nu-l scape Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-l scape. Problema este cu cei care nu vor, care nu vor să asculte. Pe cei care, exact ca și cei din număr 14, spun gata, ne suim, gata, ne ducem, gata, ca și cum facem un fel de suicidal mission, ne ducem unde ne-a trimis Dumnezeu și mai zice, it's too late. Am păcătuit. Nu despre pocăința asta e vorba, nu despre, nu, voi ați fost prinși în păcat, voi nu vă pare rău că ați păcătuit, voi vă pare rău că ați fost prinși. Are regrete, are lacrimi, dar nu vrea să se lase de păcat. Este acel plâns al lui Esau. Știți? Textul spune tot în Evrei 12, versetele 16-17, vorbește despre lacrimile lui Esau și vorbește despre inima lui Esau. Două lucruri diametral opuse. Iată ce spune. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Poți să ai sentimente, poți să ai remorse feeling, poți să ai regrete, poți să ai, dar nu-L impresionezi pe Dumnezeu cu lacrimile tale. Pe Dumnezeu, Dumnezeu se uită la ascultarea ta. Și vă aduceți aminte cum a făcut Domnul Iisus Hristos în multe cazuri când vindeca pe cineva și îl trimitea, îi spunea, du-te să nu mai păcătuiești. Du-te să nu mai păcătuiești. Pământul apostatului vrea ploaia, dar nu vrea rodirea. Fiți, vă rog, atenți la pasajul acesta. Deci pământul celui căzut, pământul apostatului, vrea ploaia, vrea binecuvântarea, dar nu vrea rodirea. Evrei 6, 7 cu 8. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Vedeți, apostatul vrea doar binecuvântările lui Dumnezeu. Adică apostatul nu va lipsi niciodată de la adunările de vindecare. Se va duce acolo să-i se facă ungerea, se va duce acolo să pună și pe el mâna, se va duce acolo să ia și el ceva din binecuvântările care se împrăștie acolo. Se duce acolo în mulțimea aia, că nu știe nimeni cine e el, dar speră că ducându-se acolo poate ia ceva. Îl interesează ploaia, îl interesează binecuvântarea, dar nu îl interesează ascultarea și nu îl interesează rodirea, da? Nu va lipsi când vine cineva cu daruri duhovnicești. Va veni când vine profetul orb, când vin profeții, când vine cineva cu daruri, să știți că apostatul nu lipsește. Nu, el îl interesează, vrea și el să primească ceva. Dar acest har pe care speră să-l primească și har care transformă, nu numai acoperă, el vrea să-l manipuleze. Pământul lui, din păcate, aduce doar spini, poate spinii urii, poate spinii răzbunării, poate spinii neiertării, poate spinii răutății, nu știu. Sunt multe feluri de spini pe care îi poate aduce apostatul. Acum vă rog pentru încă câteva minute să urmărim ceva cu maximă atenție. Și anume, există un contrast foarte mare între legământul cel nou și legământul cel vechi. Pentru că legământul cel vechi, legământul legii, legământul lui Moise, nu se poate compara cu legământul cel nou, legământul Harului, legământul în Hristos. Binecuvântarea noului legământ sau binecuvântările noului legământ sunt mult mai mari decât binecuvântările vechiului legământ. Căderea din noul legământ este mult mai mare decât căderea din vechiul legământ. Și dați-mi voie să ilustrez și să vă rețin un pic atenția, că e important să înțelegem asta. Este mare diferență a cădea de la un metru și a cădea de la 100 de metri. Da? Adică, când un înger a căzut, a devenit demon. Dar când un arhanghel a căzut, a devenit Satan, a devenit Lucifer, a devenit instigatorul acela, Satan. Nu e același lucru, căderea din har și căderea din lege. Poate că Solomon cu 1000 de femei a căzut. Nu vreau să spun de la câți metri a căzut, de la un metru, de la 10. Dar creștinul care cade, ca și Solomon, care cade de la înălțimea la care l-a înălțat Hristos și l-a dus Hristos. De aceea, când fratele Lazar anunță că va fi un studiu despre cele 10 porunci și va face o afirmație care ne va demonta și ne va pune pe gânduri pe toți că legea nu se mai aplică pentru biserică. Și normal că nu se aplică. Pentru că legea spune doar atât. Dacă te prinde, te omoară cu pietre. Ai grijă să nu te prindă. Că până nu te prinde, apari frumos în adunare și nu te știe nimeni. Dar Hristos zice, nu e așa. Dacă numai cu gândul te-ai dus în direcția aceea, dacă gândul tău e murdar, dacă mintea ta e murdară, observați standardul, observați înălțimea, de aceea când un lider cade, cum a fost Moise, îi se spune dintr-o dată, nu mai intri în Canaan. Și a căzut o singură dată. Când Dumnezeu i-a spus, vorbește stâncii. Și el a zis, am să lovesc în stâncă. N-am să vorbesc. Și Dumnezeu a zis, da, uite, pentru treaba asta, nu intri în Canaan. Evreii, în schimb, au avut undeva la vreo 10 răscoale mari. Au avut ei multe, dar 10 au fost mai mari. Și abia după a 10-a, Dumnezeu a zis, nu mai intrați. Ce vreau să spun în concluzie este că trebuie să fim foarte atenți cu lejeritatea și cu felul cum pricepem această cădere. Pentru că aici nu ni se dau decât treptele în sus. Nu ni se dă nicio treaptă în jos. Adică este foarte important ce faci după ce ai căzut, ca să vezi unde ai căzut și de unde ai căzut și ce șanse sunt pentru ridicarea din această cădere. Că Domnul vrea să te ridice și Domnul îți spune mereu, du-te și să nu mai păcătuiești. Și vrea să te transforme și să mă transforme, să mă înnoiască. Chiar și pentru aceia care nu pot singuri. Sunt pastori, sunt oameni cu experiență, sunt oameni în vârstă, sunt oamenii lui Dumnezeu care pun numărul și care ajută. Se numește accountability. Mi-aduc aminte, nu aici, în California, în altă parte, am avut un caz și persoana care a venit la mine a zis, fac orice, fac orice. Și am zis, nu trebuie să faci orice. Fă doar atât. În fiecare zi, alegeți tu o oră și a ales ora 6 după amiază, că a zis la 5 ies de la lucru și a zis, bun, la 6, în fiecare zi, la ora 6, sună-mă și spune-mi numai atât. Frate Dorin, a trecut cu bine ziua de azi, n-am avut niciun accident, am fost ok, vis-a-vis de problema lui, da? Atât să-mi spui. Sau spune-mi, n-am rezistat, am căzut, asta este, dar în fiecare zi, timp de 3 luni de zile, mă sun la ora 6. Durează conversația 3 minute sau 5. Facem o rugăciune, nu te țin, nu mă ții, dar mă sun. Orice, frate, orice. Știți cât m-a sunat? 2 săptămâni, pe care a dispărut. A venit după câteva luni, distrus, răvășit, familia și-o pierduse deja, se tăra pe jos, urla cu disperare, orice fac, frate Dorin. Și am zis, orice? Nu trebuie să faci orice. Plângi, îți pare rău, Dumnezeu e gata să te ierte. Sună-mă 3 luni de zile, în fiecare zi, la ora 6, da? Mă suni 3 minute, 5 minute, ți-aduce aminte? Nicio problemă. Știți cât m-a sunat? O lună. După care iarăși a dispărut. Deci, nu se pune problema că Dumnezeu nu vrea să te ierte, nu vrea să te mântuiască, nu vrea să te salveze, nu mai vrea pur și simplu, așa-i inima Lui. Nu e adevărat. Nici măcar nu avem idee cum e inima Lui Dumnezeu. Problema e cu noi. Când le spune lor, mă oameni buni, vreau să vă zic mai mult, dar nu puteți că sunteți copii. V-ați aminte imaginea aceea cu copilul care se dă cu fundul de pământ și nu vrea. În mijlocul camerei, copilașul de 3 ani, uite așa, se dă cu fundul de pământ și zice, it's mine or whatever, nu vrea. Și tu ce zici? Mă, lasă-l că e mic, că nu pricepe, așa-i? N-ai ce poți să-i faci? It's a tantrum. Ei, dar dacă după 30 de ani de pocăință face treaba asta și tu vrei să-l ajuți și tu vrei să-l ridici și el nu vrea să se lase ajutat și nu vrea să asculte de fapt. Aici e chestiunea, aici e problema. Pentru că pocăința trebuie urmată de hrană sănătoasă, hrănirea trebuie urmată de creștere sănătoasă și creșterea sănătoasă trebuie să ducă la maturitate. Și când ai de-a face cu creștini maturi, atunci vorbești altfel despre treptele în sus. Dar dacă ai căzut, și aici e the punchline, the punctul forte a mesajului, dacă ai căzut într-un păcat, poate să fie neiertarea, poate să fie răzbunarea, poate să fie vorbirea de rău, poate să fie așa, boala aceea, cleptomania, că nu ești sănătos dacă nu iei ceva, nu știu ce, că nu spune textul. Dar dacă e un păcat din care nu vrei să ieși, rețineți, nu vrei să ieși, că dacă vrei, te pocăiești. Și dacă te pocăiești și dacă nu poți, cere ajutor. Și te ajută frații și păstorii și oamenii lui Dumnezeu, te ajută și ieși. Și ai terminat și un capitol încheiat. Dar dacă e o chestiune de care nu poți să scapi nicicum și încă n-ai scăpat, riscul extraordinar de mare este să fii în Evrei 6. Deci întrebarea nu se pune, care-i păcatul? Despre ce păcat e vorba? De unde nu mai pot să fiu salvat? Nu. Din orice poți să fii salvat. Și din orice te salvează Dumnezeu. Și din orice vrea să te scoată Dumnezeu. Numai să vrei. Și numai să te lași. Și numai să te lași modelat și să te lași crescut și să te lași maturizat. Pentru că spune, și ăsta e ultimul text pe care îl citesc și încheiem, 2 Timotei 2, versetele 19 la 22, spune, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare sunt numai, sunt Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățe de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și știți ce îi spune apoi lui Timotei? Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Știți când se întâmplă aceste accidente? Când nu vrem să ne pocăim. Dar chestiunea e mult mai profundă. Nu vrem să creștem. Nu vrem să ne maturizăm. Sunt bărbați căsătoriți de zeci de ani și se comportă ca niște copii, pentru că nu vor să crească. Sunt femei măritate de zeci de ani și se comportă încă ca niște fetițe. Sunt oameni în adunare care vin de zeci de ani și se comportă ca niște copii și cu ea nu mai poți să faci nimic, pentru că nu că n-ai vrea sau că n-ar vrea Dumnezeu, dar nu poți, că-s micuți. Ce să pui pe ei? Ce să faci cu ei? Că imediat cum îi supără, să dă cu fundul de pământ și zbeară. Nu poți să faci nimic. Mă înțelegeți? Aici e toată durerea autorului din Evrei, care spune, aș fi vrut să vă dau hrană tare și nu pot. Și îmi pare rău că trebuie să mă întorc să vă dau iară lapte, dar vă dau. Vă dau cu speranța că de data asta o să creșteți. Și de data asta pământul vostru va rodi și de data asta veți fi maturi și veți duce până la capăt. Pentru că altfel cazi în ceva și problema nu e la Dumnezeu că nu te scapă și nu vrea să te scape sau nu poate să te scape. Problema e la mine că nu vreau să mă pocăiesc. Adică, cu profunzimile de rigoare, nu vreau să cresc, să mă maturizez. Ne ridicăm la rugăciune. Stăm înaintea Domnului și ne analizăm în lumina Cuvântului, în lumina Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt ne va aduce aminte fiecăruia care este acel păcat cu care te lupți, you wrestle with that for years. Te lupți cu el, te iei la trântă cu el de ani de zile. Și nu-l poți birui. Pentru că n-aș vrea ca niciunul din noi să fie în Evrei 6. Să nu mai poată fi salvat. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-l salveze, ci pentru că El nu vrea să iasă de acolo. O să zici, da, dar vreau să ies, dar nu pot. Da? Cu ce pastor ai vorbit? Cu ce oameni al lui Dumnezeu ai vorbit? La cine te-ai mărturisit? Cu cine ai vorbit? Pentru că nu se poate dacă chiar vrei să ieși. Dumnezeu are atâtea soluții pentru tine ca să te scoată. Dar în momentul când ieși, Dumnezeu îți spune, nu numai du-te și nu mai păcătui, îți spune, vreau să aduci rod. 160, 30, vreau să te lași lucrat, vreau să te lași maturizat, vreau să crești. Asta e problema bisericii din secolul 21. E o biserică de prunci, e o biserică de răsfățați, e o biserică de buieci, de oameni cu probleme de caracter majore, imaturi. Eu nu spun de Emanuel, să nu mă înțelegeți, vorbesc de biserica, caracteristica bisericii secolului 21. Și dacă nu mai încerci să-i spui ceva, să supără și gata. Exact ca și copilul ăla de 2 anișori, de 3. De ce? Pentru că de zeci de ani ar trebui să fie învățători și să facă ucenici și să lucreze și ei nu pot pentru că sunt babies. Ne rugăm și stăm înaintea Domnului și dacă Duhul Sfânt să aduce aminte acel păcat pe care de ani de zile nu l-ai biruit încă, cere ajutor de la Domnul și fă pașii care trebuie făcuți ca nu cumva niciunul din noi să nu alunecăm în Evrei 6. Ne rugăm împreună.